Ja, Ruth-Helene Gjævert, dette var deg.
Det var det visst. Det ganske lenge siden jeg har sett det selv nå. Så
ja.
Det gjør faktisk litt inntrykk å se det, igjen.
Ja, på hvilken måte da?
Det jo sterke bilder og, viktige minner I mitt liv som har formet min historie masse.
Mm. Jeg tror vi skal spole litt tilbake, for Jesus Revolution Army, vi hører litt om hva det her. Men det skulle frelse Europa, sto opp klokka 6 om morgenen. Hvordan var det, eller hva Jesus Revolution Army I dag?
I dag så vet jeg ikke så veldig mye om hvordan de driver det på daglig basis, men det ble startet med en visjon om å skape revolusjon I Europa. Om å snu opp ned på kontinentet vårt. Og det var et narrativ som lå I bunnen om at Europas ungdom var fortapt. Demoraliseringen og en mangel på gudsfrykt og moralsk forfall hadde ført oss på feil vei. Og det fikk jeg da forsynt var mitt ansvar. Og bidra til å forandre og snu. Så det føltes jo som å være med på den største og viktigste oppgaven som fantes.
Men den kan vi kanskje se det sånn også, at Europa I et forfall av noe slag I forhold til hva vi vant til opp gjennom årene?
Jeg tror at den makten som vi har forbundet kirken med som institusjon absolutt har vært I veldig stor endring. I moderne tid, og det helt klart at det vekker noen sånne refleksjoner og reiser noen sånne spørsmål som kjempeviktige. Så tror jeg samtidig det like viktig å fortelle historien om at vi lever I en tid der kvinner har rettigheter som aldri før, der andre minoriteter og sårbare grupper blir sett og tatt vare på I et mangfoldig samfunn, og der vi faktisk har menneskerettigheter og lovgivning som sikrer dette, som garanterer dette. Det tenker jeg noe å være veldig takknemlig for, og det tenker jeg også noe som kan henge sammen med det menneskeverdet som det kristne budskapet også fremmer. Og den historien ble ikke så veldig ofte fortalt I Jesus Revolution, dessverre.
Og Hvilken det, historie var det som ble fortalt da?
At umoralen hadde gjort så voldsomt innhugg I vår kultur, Det var noe som hadde med sex og kropp å gjøre, med synd og begjær, med lyster, som var så ille, som var så feil. Og det ble på en måte en slags kamp mot mennesket selv, mot livet selv. Dette har jeg brukt mange år på å reflektere rundt etterpå. Og jeg vet at dette tematikk som vekker sterke følelser, og også som har med sterke meninger å gjøre. Og jeg opptatt av dette I dag også. Men jeg lei meg for at det narrativ jeg ble fortalt, resulterte I et form for selvhat. Der jeg ikke kunne ta imot meg selv, hele meg, kroppen min, lystene mine, viljen min, drømmene mine. Der dette ble stilt opp imot Guds vilje og Guds planer. Og det synes jeg leit, for jeg tenker at kristendommen også har et element av forsoning I seg, som handler om å ta imot seg selv, ta imot livet, ta imot det gode. Betyr det at alt godt, og at alt vi gjør godt? Nei, på ingen måte. Men det ble liksom laget en sånn der kunstig kamp hele tiden.
Men det må jo ha vært et eller annet som trigget deg til å tenke, når du står der på, ved inngangsdøra til Jesus Revolution Army, da har du jo strengt tatt et valg. Du kan jo enten gå forbi eller gå inn. Du gikk inn, og hva var det der inne som trigget den idealisten I deg?
Du kan jo høre kanskje når jeg snakker at jeg litt sånn. Både ja og nei når det gjelder det med valg. Jeg ville jo være der det skjedde. Dette var jo noe jeg ville selv. Jeg ville være en del av det Gud gjorde midt I det nye, det store som var på gang for Guds rike, ville jeg være. Så det var min vilje og mitt valg. Samtidig så ble jeg jo fortalt dette her, at hvis jeg ikke gjorde det, så tok jeg ikke min del av ansvaret for Europas fremtid. Og det var jo også et alvorlig budskap å forholde seg til. Så jeg hadde et valg, og jeg hadde ikke et valg.
Men når du får det, den du beskjeden om at det her er Europas fremtid ligger nærmest for deg, du I begynnelsen av 20-årene, hvor mye livserfaring har du egentlig til å ta det opp og reflektere over noe sånt?
Jeg synes jo uansett at det et voldsomt ansvar å pålegge et menneske, uansett alder. Var det nok dessverre ikke så veldig mye refleksjon rundt hva et sånn, en sånn byrde kunne gjøre med et menneske. Og heller ikke så mye refleksjon rundt alderen vår og modenheten vår. Hjernen jo ikke ferdig utviklet når du 20.
Nei, det å stå opp klokka 6 om morgenen
ja.
Og ha ja, type bønnemøter, dere hadde en god del strenge regler. Var det naturlig det for en ung dame I 20-årene? At det var liksom, dette livet?
Det var jo veldig spennende da.
Ja, men det var det
ja. Ja, ja.
Det noen av oss som liker å sove litt lenger.
Jeg var jo vant til å måtte komme opp til søndagsmøte klokka 11 I menigheten min hjemme, så jeg hadde jo liksom Guds rike først, mentaliteten gått på plass. Og så tror jeg at det betød veldig mye for meg, som alltid hadde vært veldig stolt av troen min, alltid hadde stått opp for dem på skolen, ville være annerledes, ville kjempe for det jeg trodde på. Hørte på Børud-gjengen som sang «Jesus spør om du tøff nok til å vise hvem du hører til». Ja, det skulle jeg I hvert fall være. Og så, selv om jeg var tøff på utsiden, så var det jo en smerte ved den prisen jeg måtte betale. Jeg lærte jo hele tiden også at det, fordi Jesus hadde gitt alt for meg, så måtte jeg gi alt for han. Så det lå jo også en smerte ved det å være annerledes, og hele veien måtte bære mitt kors, som jeg lærte å gjøre som barn og som tenåring. Og det å da få lov å komme inn I Jesus Revolution Army og møte andre liksinnede, der jeg endelig kunne få lov å bare være meg og slappe og slippe å være hun kristne, hun rare, hun som var annerledes I klassen. Det var noe utrolig godt. Og da, var det ikke, da gjorde du ingenting om å måtte opp klokka 6 eller 7 om morgenen. Det var bare kjempespennende. For jeg skulle opp og være med de andre som trodde på det samme, kjempet for det samme og ville det samme. Så det var på en måte som å komme hjem også, selv om det etter hvert ble alt for vanskelig å være der.
Ja, men Det var et veldig hardt arbeid. Du fortalte deg, jeg møtte deg som en god journalist, så kommer du jo litt for sent til avtaler. Så da jeg møtte deg der nede, så ruslet vi opp og sa, jeg tror jeg har vært her før, altså. Sa du da. Og det var da en av 50 konserter som dere hadde på ett år.
Ja.
Hvordan rakk dere alt det der? Hvordan pustet dere? Hvordan fikk dere I det hele tatt reflektert noe over det dere drev på med?
Jeg pustet jo om ikke, og det ble jo et problem. Det gikk altså I ett, og jeg mistet jo den evnen til å ha det der rommet I meg selv, der jeg kunne få lov å reflektere og bare fordøye ting, prosessere og tenke. Det ble jo borte rett og slett av praktiske årsaker. Det var ikke tid til noe sånt. Det var ikke tid til å liksom, kjenne etter, eller å kjede seg, eller sånne ting som viktige å gjøre. Og alt det ble, altså den livsstilen og det press og det kjøret ble jo legitimert med at vi hadde dårlig tid fordi Europa gikk fortapt. Så gikk det litt bort I dag. Tror jeg, etter hvert. Litt sånn, hvor få timer kan du sove om natten og likevel stå på for Jesus? Så, og dette sier jeg litt for min egen del, for jeg sier ikke at det var sånn for alle. Folk har hatt ulike tilnærminger til dette, og ulike tanker om det når man var oppe I det, men jeg skulle jo makse alt hele tiden.
Hvor få timer klarte du det?
Nei, jeg tror andre året så var det ikke mer, jeg synes nesten det skummelt å si, men... Men da pushet jeg det liksom godt over midnatt hver kveld, og så var jeg jo leder og ansvarlig, og kjørte bil, og nei, det var ikke bra.
Nei,
det var ikke bra. Men du vet, når du liksom 20-22, så kan du holde det gående en stund. Men så smalt det jo da når jeg var 23 år. Da var det ikke mer igjen.
For det var det de gjorde. Du gikk altså inn I kontrakter på ett og ett år av gangen, og mm. etter hvert så stilte du I, forteller I dokumentarserien, den anbefaler jeg varmt, VGTV, Frelst heter den. Gå hjem og se den. Det dagens hjemlekse, synes jeg, kan vi ikke si det. Men du brøt I alle fall. Du begynte å stille noen spørsmål. Du ville stille noen spørsmål til Stefan Kristiansen, som jo da var grunnleggeren av Jesus mm. Revolution Army. Hva var det som gjorde at du tenkte, nå må jeg faktisk konfrontere, jeg må stille det spørsmålet, eller de spørsmålene som jeg har til han. Mm. Husker du om det var noen sånne spesielle hendelser som, som førte deg dit?
Ja, det var vel egentlig noe som bygger seg opp over tid. Og jeg tror det handler om at når du hele veien skal ekspandere og vokse og gjøre mer og mer, og aldri liksom konsolidere på innsiden, og aldri sørge for at folk blir ivaretatt ordentligt, da oppstår det sånn gap mellom hvem vi liker å tenke at vi og hvordan vi faktisk har det. Og jeg tror nok at jeg opplevde at det gapet ble for stort, både når det gjaldt praktiske ting og hvordan vi drev arbeidet vårt, og når det gjaldt hvordan jeg hadde det med meg selv, og hvordan jeg så at vi behandlet hverandre, hva slags kultur vi etter hvert hadde fått.
Hadde du det vondt?
Ja, på etter tre år så hadde jeg et veldig kraftig sammenbrudd. Da var jeg ute på misjonsfeltet I Praha og hadde ansvar for andre mennesker, og hadde en stor visjon som jeg var ansvarlig for, at jeg skulle plante en base der nede og starte en menighet og få Jesus Revolution på beina I hele det landet. Da var jeg 23 år. Jeg hadde bare lyst på kjæreste, egentlig. Og jeg hadde egentlig lyst bare til å være sammen med noen mennesker som jeg kunne senke skuldrene litt med. For jeg var leder, og jeg hadde ingen. Jeg var langt vekk fra mamma og pappa. Og da oppstod en situasjon der jeg bare grein, og det var liksom ikke fordi, jeg kunne ikke selv se hva som var galt, og kunne ikke erkjenne for meg selv at jeg var ensom, og at jeg hadde det vondt. Men kroppen min sa fra, jeg kunne stå under bønnemøter og be hver dag, og så trillet bare tårene som at jeg bare løper på do hjemme meg, fordi kroppen sa fra meg at noe feil. Og da måtte jeg jo begynne å spørre. Jeg jo nysgjerrig av natur. Så da spurte jeg jo Gud, hva dette her for noe? Hva det som galt med meg?
Det var Gud du spurte altså. Det var ikke noen andre I arméen eller noen utenfor arméen?
Nei, jeg opplevde ikke at man hadde en kultur for det. Å kunne snakke om det. Var man trøtt, var man sliten, så var det å be for hverandre og få ny styrke og stå på enda mer. Det var mye kjærlighet og mye omsorg. Det må jeg bare si. Veldig mange fantastiske mennesker som virkelig elsker hverandre. Og jeg kjempeglad I veldig mange av de som jeg var der sammen med den dag I dag. Og det var masse folk som bare ville godt. Men jeg tror at på grunn av det presset og den tenkningen og undervisningen vi fikk, så ble alt sånn du skal bare stå på bare være sterk. Og da ble det vanskelig å vise hvem man egentlig og hvordan man egentlig har det. Det blir backstage og frontstage. Så jeg tok det med Gud og gjorde som jeg hadde lært og rettet pekfingen innover hva det som galt med meg og så derfor tok det veldig, veldig lang tid å tørre å si her det kanskje noen ting I arbeidet som litt skakkskjørt
for dere var en gjeng idealister hvor langt unna å bli fanatikere var det?
Det tror jeg du må spørre en og en om. Jeg kan kun svare for meg selv. Mm. Det synes jeg veldig viktig. Jeg vil jo si at... vi sang jo en sang som heter «Jeg en Guds ord fanatiker». Så det var jo en slags sånn der status I det også. Å være fanatisk for Jesus. Idealismen. Og jeg skammer meg ikke over det I dag, at vi ville gløde for en sak og stå på ordentlig. Det tenker jeg en del av det å være ung. Jeg tenker det en del av det å være grepet av noe, å være begeistret for noe. Det tenker jeg bare fint. Men jeg tror det som ble feil var at det etter hvert ble et så utrolig trangt livsrom. Det ble vanskelig å puste, det ble vanskelig å være menneske. Jeg brant for noe som jeg etter hvert skjønte gjorde livet utholdelig. Og jeg tror det var det paradokset som vekket meg opp, at her går jeg rundt og ber andre mennesker om å bli som meg. Jeg sier at dette er den rette veien for alle, og alle bør bli som meg. Og jeg har det ikke lenger noe godt. Og da måtte jeg tørre på et tidspunkt og stille spørsmålet, hva galt med det jeg tror på og det jeg forkynner? Og det jo kjempeskummelt når du har lært at Jesus veien sannheten og livet. Det finnes bare en måte å komme til himmelen på. Så det krevde, det tok tid, og det krevde mye mot å våge å stille de spørsmålene. Hva så galt med det vi holder på med og det jeg tror på?
Ja, i den serien så forteller mora di at hun opplevde at du mistet deg selv. Hvordan fant du deg tilbake til deg selv igjen?
Ja, det jo kjempegode spørsmål, og det spørsmålet jeg fremdeles stiller meg hver dag. Og jeg spør meg selv, hva er et jeg? Hva er et selv? Hvordan vet vi disse tingene, hva vi er? Og jeg tror at den refleksjonen i seg selv er viktig. Jeg kjenner at det at jeg får lov til å tenke disse tankene i seg selv, gjør at jeg kjenner at jeg er. Og derfor tror jeg ikke det noe sånn ferdig tygd svar på det. Men jeg må si at jeg opplevde veldig stor frihet når jeg kunne slippe en del av de kravene og budene som lå rundt den læren og den kristendommen jeg forsynte, og få lov å forsone meg med meg selv og si at som jeg sang her, og som du sa, dette min historie, sånn den. I stedet for å prøve å bli dette kristne supermennesket, så kanskje jeg skal prøve å synke litt ned i livet og den jeg er.
Føler meg heldigvis ikke eid av Gud lenger, sier du mot slutten.
Ja.
Hva slags forhold har du i dag til Gud? Han eier deg ikke, sier du.
Ja, det jeg veldig opptatt av.
Ja.
Ja, det Gud får ikke lov å eie meg. Og jeg liker heller ikke sangtekster som sier det. Fordi at jeg tror at noe av det helt grunnleggende med å være et menneske er å få lov å være myndiggjort og få lov å være til stede i min egen tanke og min egen kropp og si at dette er mitt valg, dette er mitt liv, dette er min vei, og jeg tror ikke at jeg blir Gud selv om jeg går min vei, men det kan hende at Gud blir menneske av det. Og det synes jeg er interessant.
Ja, nå er vi jo i en kirke.
Mm.
Var det liksom helt greit for deg å komme inn her og høre kristne sanger? Etter hvert snart så skal Per ha en liten andakt. Er det helt greit for deg, eller gjør det vondt?
Begge deler. Mm. I dag synes jeg det var veldig fint. Nydelig introduksjon og Blått en dag er en sang som er en av mine favorittsanger. Så tårene kommer jo med en gang, og det godvondt. Men jeg har valgt å prøve, og i stedet for å skjerme meg fra alt, prøve å være i det, og se hva det kan gi meg.
Sånn etter vi skal avrunde, men det en ting jeg lurer veldig på. Og det den erfaringen du har fått, det du har vært igjennom, det du har fortalt til alle norske folk som ønsker å se på det. Skulle du gjerne vært det foruten?
Det klarer jeg ikke å svare på. Det en del ting som skjedde i Jesus Revolution. Det en del ting, aspekter med hvem jeg var og hvordan jeg ble, som jeg ikke er stolt over. Som jeg gjerne skulle ønske var annerledes. Samtidig så var det med gode hensikter jeg gikk inn der og ville være en del av det. Og jeg tror også at de som startet arbeidet hadde gode hensikter. Det velger jeg i det lengste å tro. Og derfor så kan jeg ikke angre på det jeg gjorde som jeg trodde var og tenkte var et godt valg. Men jeg kan i hvert fall prøve å ta lærdom av de tingene som skjedde som kunne vært bedre.
Og du ønsker at andre skal få ta del I din lærdom. Det har du fått Petter Dass-prisen for I 2016 med den serien her. Sånn. Takk for at du kom hit, Ruth. Og så hun med på kirkekaffen etterpå. Og veldig åpen for spørsmål. Vi har hatt sms-kontakt nå gjennom helgen, og det ikke... Det en veldig positiv erfaring, og hvis noen lurer på noe, ønsker å snakke med deg. Der da. Takk for at
du kom. Tusen takk for invitasjonen.
Da synger vi sammen. En takk.